bro gilaya ka ca gilaya fɔlɔ ye jumɛn ye coordination tɛ yen communication fana man ɲi bɛɛ kɔni bɛ yan bɛɛ bɛ ko kɛ i dan ma o tɛ fɛn fɔ tɔw ɲɛna bakani b'a ka ko k'a dan ma adamaden b'a ka ko kɛ dan ma i tɛ mɔgɔ fana ka ko kɛ dan ma gilaya dɔ fana ye mun ye bɛɛ nana wari ɲini de la.
Barikani ye wulikajɔ dɔ kɛ. U ni Mali finitigilakaw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ u taara mɔgɔ faga e ko ko u tɛ kan ka Mali mɔgɔw wele.
Bro o kɛra kɔsa in na de mankan cayalen Barikani kunna fɔlɔ la ko Faransi ka taa ko u tɛ nafa komi u kɔrɔ Niger ni Burukina ni Mali la mankan cayalen de ani u ye armée nationale de ka bɔ la ka taa sinon avant u tun tɛ ka kɛ la mankan ninnu a fisayara dɔɔni.
Yɛlɛma jumɛn kan ka don kow tagabolo la yaasa lakana bɛ se ka jija ni jamana cɛncɛn fuga duuru kan.
EITM olu de bɛ Europe Union Européenne ka sunda Mali sɔrasiw formé bon en même temps u bɛ base militaire fana jɔ base militaire caman jɔ Burkisi par exemple y'o jɔ mais bin taara kɛ Mali sɔrasiw kan u ye kan minɛ alors olu de ye Mali sɔrasiw formé ka tila ka kan militaire jɔ donc kuma kɔni bɛ défaut bɛ yɔrɔ dɔ la donc ou bien formation ma ɲɛ ou bien u m'u kɔnɔnaja maliyɛnw ye ou bien janfa bɛ ko la donc ne bolo mɔgɔ k'u kɔnɔnaja communication ka améliorer ani coordination ka bɛn o de b'a to n'a y'a sɔrɔ kolo sɛgɛ sira sɔrɔ.
Ko n'i ko mɔgɔ k'i dɛmɛ k'i ka wara faga o y'a sɔrɔ wara kunkolo bɛ i yɛrɛ fana bolo nin bɛɛ la Mali yɛrɛ malidenw ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye nin ko la.
Bɛn de fɔlɔ kan ka kɛ pour que an ka se ka mɛ an tɛ ka kuma kelen fɔ la u kan ka moyen de ɲini fɔlɔ u yɛrɛ halala moyen ka se ka kɛlɛ kɛ parce que moyen de b'u jɛ an filɛ nin yɔrɔ min na kɛlɛkɛlaw kɔni bɛ yen kɛlɛkɛlaw bɛ yen dusu bɛ yen maintenant ni moyen dir'u ma ni n'u kɛra kɛlɛkɛla moyen ye. Ani u ka se ka politiki dɔ dégagé parce que jamanaw ninnu ka problème tɛ kelen ye mais u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka problème dégagé ka solution dégagé ɲɔgɔn fɛ ka se ka o bila en pratique bɛɛ ye sɔrɔsi kelenw ye donc u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour ka se ka yɔrɔ bɛɛ acirculer par exemple o y'a ɲɔgɔn na organisation ja kuma kɛra maintenant jɔn bɛ taa yɔrɔ jumɛn jɔn kan ka mun fɔ bɛ se ka mun kɛ jɔn bɛ se k'i sara population na donc organisation interne o kɛra géré quoi.